ни преговорите в Дърбан и плавно, обаче ние този път сме акцентирали върху българските политики, какво се случва в България по отношение на климатичните политики и едно кратко сравнение се чуем от на базата на доклада на Greenpeace за климатичните промени, но така в последно време изключително много се говори за намаляване на емисиите, много активно законодателна дейност се развива, част от присъстващите тук в тази зала участваме в създаването на националния план за намаляване на емисиите, което е така доста актуално събитие за България и там са много кратки сроковете. Работи се по отделни работни групи, по отделните сектори, да речем енергетика, транспорт, земеделие и така. И поради кратките срокове всъщност работата е по-интензивна и се надяваме да има резултати до март месеца, до година. Във връзка с тези така интензивни работни групи по отношение на намаляване на емисиите и във връзка с предстоящото създаване на закон за климата в България, решихме, че е добре, който също обещавам в кратки срокове да се случи. Мислихме, че е добре да направим една такава среща, в която да изложим интересни позиции, които да бъдат от полза и за информиране на хората, докъде сме стигнали и какви са вариантите, които имаме пред себе си. Като винаги се прави оговорката, че България не е страна, която е световен мащаб, важна за климатичните промени, но климатичните политики са важни според нас за самото развитие на България по отношение на приоритетите. Дали да продължим да изграждаме въглищни централи и атомни, или да преминем към по-висока степен към енергийна ефективност, към зелени технологии. И особено важно по отношение на земеделието е това, което ни предстои да чуваме тук от Веселин Александров, който е от Българска академия на науките. Неговата презентация е изключително интересна и тя е всъщност част от решението на проблема за мене в земеделието, защото изводите, които той прави в тази и анализа, които прави в тази презентация, всъщност показват някои от основните политики, които според мен би трябвало да се следват в тази област, въпреки че земеделието в много като доста години е пренебрегвано, когато говорим за климатични политики, а там има доста сериозен дял на отделяне на емисии. Ще дам думата на Веско Александров да разкаже своите виждания за климатичните промени и сценариите на влияние за България.
Благодаря. Добър вечер на всички. Преди всичко благодаря за поканата да бъда тук пред вас и да изложа мое виждане и най-вече резултати от моята научна работа. Както виждате на екрана, темата е климатични промени, причини, сценарии и влияния. Това, което искам да подчертая, че съм от Национален институт по метеорология и хидрология. Вече повече от 20 години там се помещавам в този институт, който прави времето, а понякога и климата. Така, това, което започвам, е с картинки от територията на България. Това са екстремни метеорологични и климатични явления, които се наблюдават все повече на нашата територия. Това, което съм записал, е затопене с повишена честота на екстремните през последните десетилетия. Това е съвременен климатичен сигнал. И не самото повишаване на температурата, не самото затопляне е проблем, а това, че такива метеорологични събития, като наводнения, суши, горски пожари се очакват в бъдеще да бъдат с по-голяма честота и да оказват съответно влияние върху отделните социално-економически сектори, не само върху земеделие, а върху водни ресурси, туризъм и така нататък. Това е картинката, която обикновено показвам за територията на България. Колебание на температурата, имам предвид средногодишната през 20 век и началото на 21 век. Ако погледнете тук, този период няма нищо интересно. Бих казал, по-интересно е този негативен тренд. т.е. захлаждане, който се наблюдаваше 60-70-те години, но той идва да покаже, да подскаже, че регионалният климат се различава от глобалния. Някой, като види тази картинка, казва, това не е възможно. Напротив, региона е едно, глобален мащаб е съвсем друг. Но това, което подчертавам през последните няколко години, е тази тенденция към повишение на температурата, особено през 20-те години, които са последни, температурите са по-високи от климатичните норми 61-90-та година. Тук липсват още една-две години. Това, което е направено като резултат преди 2-3 дни, е, че температурата за тази година е по-висока с 0,5 градуса от климатичната норма. Е, не е 5 градуса, но ако е 5 градуса и всяка година има повишение с 5 градуса, тогава ще се изпържи. Това е, което исках да ви покажа за температурата на въздуха. Тази картинка представя валежите през миналия век и началото на 21-ти първото десетилетие. Естествено има и природен засушаване, за които стана въпрос. Между другото, там има една брошура, която бих искал да ви препоръчам да вземете не само за вас и за вашите познати и близки, ако разбира се проявявате интерес. Това, което е специфично за 40-те години около Втората световна война, е периода на засушаване и особено периода от 1982-1994 година. След това има колебание надолу нагоре, 2000-та година с тотален спад във валежите. И така, това, което е основното в конкретния случай, е, че частотата на интензивните валежи се увеличава, т.е. риска от наводнение през последните 10 години е по-висок. Очаква се той да бъде по-силен и по-екстремен през следващите 20-30-50 години. Може би две приказки за сушата през 2011 година, т.е. тази година се оказа доста сушива. Особено тук това зеления цвят представлява акумулирания валеж през тази година. Той е значително по-малко от синия цвят, който е климатичната норма. Повече от 30% валежите е по-нисък от климатичната норма. Вчера и днес вали дъжд. Тук ще има промяна, но този дъжд не е достатъчен. И ако отново спре, до края на годината ще достигне някъде по-малко от 500 мм, което е крайно недостатъчно за сектори като земеделието, като дори би казал за питейни нужди. Това не знам дали ще има достатъчно време, между другото, колко минути ми даваш?
Имаме време, но това е много интересно.
Добре.
Това е за България най-важно.
Да, за България това, което ви показвам за София. И продължавам напред с валежите през 2000 година, където имаше дори 50% по-малко валежи в югозападната част на страната. Цялата територия на страната беше ударена от жестока суша. Предполагам, че повечето от вас изпълнят за това. А сегашната 2011 година идва, за да напомни, че не само наводнения се случват, както от 2005 година. Ще видите след малко 2007 също имаше наводнение. След всеки влажен период идва сух период. След всеки сух идва влажен. Но проблема е, че тенденцията в далечен мащаб е към редуциране на валежите. След малко ще ви покажа някои от сценариите. И така, това е просто статистика за най-сухите години през 20 век. Това, което искам само просто като интересен момент да подчертая, че няма безкрайно сухи години през 60-те и 70-те години. Направо през 73-та се прескача към 85-та. А това е нещо, което лично за мен беше много интересно до преди няколко години. Естествено интересът продължава за бъдеще. Е, че имаше засушливи периоди през приблизително 20 години. Тук не е 25-та, 28-та година. Но забележете 45-та година, 65-та година, 85-та година. И ние просто чакаме 2005-та година да дойде и да кажем, аха, можем да прогнозираме някой от сушите в България. Но 2005-та година имаше нещо тотално противоположно. Тоест, процесите, които определят формирането на засушаването в България, са трудно предсказуеми. И въобще за прогноза би било да се говори не толкова в детайли, но по-скоро за някои сценарии. Вие се оплачвали от наводнението и горски пожари. Така още факти за България, свързани с климатичните промени, че снежната покривка има тенденция към спадане през втората част на 20 век. Това естествено притеснява на туристическия сектор, ски любителите, които се чуят дали да отидат на Банско или да се насочат към Алпите. Горната граница на Ширколистите гори се премества към по-голяма морска височина поради затопената височина. Има недостатък от почвена влага, такава тенденция да вас спомена за част от сушата, която е част от климатичния център, в който има участие и нашия институт. Това са данни от фенологични наблюдения, растенията, те имат съответните фази на развитие и това, което се показва изпреварване с една до две седмици. Тоест, растенията по-бързо се развиват. Това е проблем за земеделието, защото когато става наливане на зърното, период се скъсява и добив, от който се получава едно поради ниските валежи, друг поради къси период, става по-малък нисък дълг, който е проблем. Но естествено има мерки за адаптация. Преминавам към следния интересен, поне за мен, въпросът причини за климатичните промени. Всички говорим, не всички би казвали, ние говорят за природните фактори, други говорят за човешката дейност, трети говорят просто така, колкото да кажат нещо. Може би не говоря свързано време във време, но това да не ви впечатлява. Вече съм на определена възраст, който има така наречената точка на пречупване, нещата се променят. Но все пак да се върнем към причините. Земни космически преместване на континентите преди повече от 21 години се счита, не е ни доказано, че Южна Америка и Африка са били един континент. Вулканичната дейност, знаете, през последните години имаше сериозни вулканични дейности и океански течения. Ел Ниньо, някои мислят и твърдят, че то ще спре, да речем, ако не утре други ден и става тотален студ, нещо, което аз лично не вярвам и физически не е осъществимо. Слънчевата активност е нещо, което напоследък все повече набива скорост и интерес. Има някои астрономи, включително и в България, които твърдят, че поради слънчевата активност, която би трябвало да намалява, скоро време, след 20-30 години, навлизаме в Ледникова епоха, нещо, което аз също съм безкрайно скептик. Но и тези скептици става битка между два полюса, т.е. антропогенния фактор и човешката дейност от една страна, което де-факто едно и също и природните фактори. Има един професор Ранди Егюров, който мечтае да променя наклона на земната ост. Но това, което е написано тук, не знам ли да четете, е, че този наклон варира от 24.5 до 22.1 градуса с цикъл около 41 000 години. Той твърди, че за 5-10 години наклонът се променил съвсем на брой градуси, и климатът на България е станал субтропичен поради тази причина, нещо, което е малко неразумно от негова страна. Но така сме в областта на климата. Има различни теории, различни хипотези, се опитваме да се надприказваме и който спечели, той поръча музиката, но искам да продължа по-нататък. Това е нещо, което предполагам на всички вас е безкрайно известно. И това е официалната теза, която поддържа Световната метеорологична организация, нашия национален институт по метеорология и хидрология. Включително тезата на IPCC, междуправителствена група от експерти по изменение на климата, е, че човешката дейност от прединдустриалния период, който е 1750 години насам, е довела до повишаване на глобалната температура. И съгласно Световната метеорологична организация, през последните десетилетия парниковите газове имат доминираща роля по отношение на глобалната климатична промяна. Естествено, тук е тънкият момент колко процента е човешката дейност. Аз лично бих се ангажирал и ако някой каже, че 85-93, аз лично не бих повярвал. Нещата все още са малко сложни, има още неща за изследване, но това е основната теза, че човешката дейност довела до повишаване на глобалната температура и ще продължава да оказва значително влияние върху климата на България, на Европа и в глобален мащаб. Тази брошурка, която е спомената в последното изречение, се намира зад вас. Ако имате желание също, може да си вземете от нея. Там сме се опитали да концентрираме някои резултати и съответни тълкувания по проблема. Това го бях направил за една презентация, където бяха настояли да представя емисионните сценарии. Те са 40 на брой. Това е един малък проблем за нас с учените, тъй като ако тръгнем по всеки един сценарий да симулираме и моделираме какво би станало с водните ресурси, ако сценария А1, Б2, Б7, Б18 и става една ножица, която е трудно за обяснение на хората, които взимат решение. Тоест, аз ако отида при министър на земеделието, той ме пита, примерно, образно казвам, Александър, с колко градуса ще се получи температурата на България след 15 дни? Аз почвам да въртам и казвам, евентуално може би между 2, 2,5, 3 или 4. Той казва, колко? 2, 3 или 4. И аз казвам, съгласно сценарий business as usual, това е това. Макар че след като излезе от среща, викам, може би се сбърка, може би не, но трябва с политиците да се говори по-ясно, по-конкретно, иначе ако почнем да ги въртаме, става малък проблем. И така, това са 40 сценарии. Това е една картинка, която показва колко сложен е един глобален климатичен модел. И това, което също подчертавам, особено журналистите, но те по принцип не искат да слушат, е, че това е климатичен модел, който използва сценарии, емисионни сценарии. Тоест на базата на тези сценарии изходните резултати са пак сценарии. Тоест не можеш да получиш прогноза, ако покажеш сценарии и изходът да бъде тотална прогноза. Сценарий про сценарий не дава прогноза, пак сценарий. Това е нещо, което Марко Сайн може би е против, но се надявам, че ще каже да. Може би, сигурно се. Така, продължавам нататък.
Това е кордонист, може ли?
Не можем да ни противоречим на съгласие.
Това е изкуството.
Това е един от емисионните сценарии, който показва повишение на температурата на въздуха в края на века. Порядък от 8 градуса, лично мен ми звучи малко фантастично, но понякога фантастиката се оказва реално. Но така или иначе тенденцията е една, тя към повишение на температурата в глобален мащаб. Това, което по-скоро е по-важно за територията на България, е симулираното изменение на температурата на въздуха да лежат през зимата. Сега може би трудно е за разбиране на нещата, но това, което е над тази хоризонтална линия, е повишение на валежите и повишение на температурата. Проблемът е, че тази част, която е за летния сезон на годината, показва повишение на температурата и понижение на валежите. Тоест от тези 7-8 модела само един показва леко повишение на валежите, докато всички останали бих показал още 20 картинки подобни, че всички, нека да не бъда максималист, почти всички модели показват едно и също. Редуциране на валежите през топлата част от годината на територията на Южна Европа, Югоизточна Европа, Балкански полуостров и конкретно на територията на България. Това е нещо, което казвам и подчертавам и бих искал вие да го запомните, ако може да се приеме тази версия за нормална, но вече мен не плаща, че всички модели показват една съща тенденция, нещо, което от сценарий може да се превърне в прогноза, но все пак си е сценарий. Това е. средногодишни температури на въздуха за съвременния климат за този период. Всичко е зелено, интересно, но тук при повишение на температурата с 4-5 градуса започва да става топло на територията на България. Хубавото не знае, че това е 2080 година, т.е. все още има време да не се пържи толкова много. А това са годишни валежи за различни периоди. Това е съвременният климат. Това е 20-те години. 50-те години, за съжаление, става все по-сухо и по-сухо в северната част на Дунавската равнина. В Североизточна България, Тракийската низина, се очаква валежите да спаднат. Питат ме с колко процента, с 100, аз викам 100 не е възможно. 50, викам 50 не е. Това е колко, аз викам между 10 и 30. Поне толкова са модерните сценарии, които показват симулационните модели. Естествено има нюанси от модел до модел, но това е основната тенденция между 10-30% спадане на валежите до края на 21 век. По-нататък е картинки, свързани с екстремумите. Това са броя ледни дни с максимална температура на 25 градуса, съвременния климат от 22-24, те нарастват до около 90 дни. Журналистите веднага се хванаха за това, че тук ще бъде тотална жега. А наистина е така, при повишение на температурата с около 4-5 градуса нещата става малко по-различни. Не само от гледна точка на климата, на екосистеми, на хората, на тяхното здраве и така нататък. Другото, което имам да показвам, това е вече свързано с изхранването на населението. Това е картинка, показваща глобалната затоплена как влияе върху хранителните ресурси. Тук, когато температурата се повишава с малко, е увеличена на добрите в високите ширини, но проблемът е в развиващите се региони. А когато температурата стане много висока, има проблеми в развитите региони. Става въпрос на основни култури, като зимна пшеница, ечемик и така нататък. Това е на картинка, която мисля, че бях взел от публикация на Световната банка, но може и да бъркам. Но това, което показва за Югоизточна България, синето е, че изменението на брутния вътрешен продукт в резултат на промените за земеделската продукция е значимо. Тоест, случая Югоизточна Европа е и вероятно ще остане уязвима към промени, включително и в климата. Това е естествено води до проблем. Проблем е и това, което показвам. Това е един симулационен модел, който аз пускам за територията на Балкански полуостров, също и Европа. Това е червеният цвят. А това са промени на добива слънчоглед през период 81-80 година спрямо до сегашния климат. Това, което е червено-оранжево, е спадане на добива с 20 или повече от 30%. Тоест, такива култури, като слънчоглед, царевица, а тогаш и царевица, навсякъде червен. Това включва и страни от Североизточна Европа, Полша в конкретния случай. Проблемът е, че съгласно тези моделни резултати се оказва, че царевицата би трябвало, ако не изобщо да се спре, да се намали нейното производство и най-малко да се използват мерки за адаптация, да се използват други сортове хибриди, които са сухо устойчиви, топло устойчиви, които биха могли да превъзмогнат това, което е самолирано сега. Другият важен момент е, че тези резултати са на база текуща агротехнология. А 71-80 година агротехнологията ще бъде променена. Тоест, това някой път също журналистите не могат да разбират, дори мои колеги, че това са модерни резултати, които показват какво би станало ако при определени условия. Но трябва да се имам предвид, че в бъдеще тези условия, имам предвид агротехнологични, ще бъдат променени и може да се окаже, както да речем царевицата в Съединените американски щати през 20-те в началото много ниска, И след това тотален скок. Не защото да не стана по-топло или по-студено, просто технологията е съвсем различна. Така че това е една от мерките за адаптация. Нови земеделски култури, по-скоро от други хибриди и така нататък. Това, което е в резултат от съответните симулационни модели, свързано с земеделието, е, че пролетните земеделски култури, преди очаквани валежен дефицит през топлото полугодие, ще бъдат уязвими. Също културите, отглеждани върху неплодородни почви, от неполивни почви, за съжаление, напоследък все по-малко се използва вода за напояване. И другото, което съм споменал, е земите в Югоизточна Европа, където валежите дори на този етап са недостатъчни, да не кажа крайно, недостатъчни за нормално развитие на земеделските култури. Да ви бързам.
Не, нямаме възможност.
Добре.
Но да обсъдим след.
Добре, това е свързано с валежните количества, водните ресурси на територията на Балкански полуостров. В момента всичко е зелено от 90-та година, съгласно този симулационен модел, докато тук на територията на Испания е проблем и в сегашните климатични условия. Проблемът идва за нас през втората половина на 21 век. Тоест нещата тук и тук стават малко сходни. Нещо, което лично ме притеснява, макар че за мен това е модерен резултат. Но нека си представим какво би станало, ако това се сбъдне, т.е. по-малко водни ресурси, проблем за питейна вода, проблем за чаша вода, проблем за минерална вода, скъпоструваща вода, това всичко това ще доведе до някои социално-економически последствия. Това, което за мен е съществено, че човек може дълго време без храна, но без вода трудно може да се издържи. Това е, което искам да покажа. Другото е пак свързано с водните ресурси, тъй като това е секторът, за който става въпрос. Това са симулации през 70-те години, червеният цвят показва на Балкански полуостров значителен воден стрес, който очаква тази територия. Другото, което е, че имаше един международен проект, финансиран от ЮНЕСКО на територията на Балкански полуостров, и той просто и категорично отсече, че се очаква редуциране на валежите и затопляне, което носи последствия спад в речен отток и съответните проблеми с съседни страни и така нататък. Климатичните промени оказват влияние върху човешкото здраве и комфорт. Това е един индекс на комфорт, който е порядъка между 24 и 27 градуса. Естествено, когато настъпи затопляне, това би било проблем. Не бих искал да коментирам конкретните графики, но така или иначе, когато се очаква затопляне, би било проблем за посещението на Черноморското крайбрежие през обедните часове. Не е само проблемът от ултравиолетови радиации, но проблемът от топлинни удари. Ако 35 градуса, да речем температурата на 13 юли 2015 година, то ако след 20-30 години стане 40-42 градуса, тогава нещата стават сериозни. Дори се очаква, че ще има отлив от някои туристически страни, като Италия, Франция, поради това, че дори в сегашните климатични условия има проблем с най-горещите месеци, какво би станало, ако те станат още по-горещи. А това, което винаги се опитвам да подчертавам в своите презентации, е проблемът през 2003 година във Франция, когато над 25 000 души загинаха поради това, че имаше топлинна гореща вълна. Нещо, което започва да се наблюдава и на територията на Балкански полуостров. Това, което е влияние върху горски отрасъл, е, че само ще го спомена, дърводобито в Средноморски регион вероятно ще спадне. Рисковете от засушаване и горските пожари ще се увеличат. Имахме един семинар преди няколко дни в парк хотел Москва и там изложихме доста информация по темата. Това, че близо 60% от горите в България са в зоната под 800 метра, т.е. по-голямата част от нашите гори биха били уязвени при драстични промени на климата. Участвах в едно изследване, финансирано от Държавна агенция за горите, която е климатични промени и мерки за адаптация. Тези резултати не са включени тук, но тези, които се интересуват от българския сектор, би било интересно да се добият с тези изследвания. Това е влияние върху туризма. Вече споменах, че се очаква проблем поради по-малката снежна покривка и поради топлинните вълни. Това са изследвания за Европа. Като цяло, там където се променя цветът, се променя и условията за туризъм. Пак ще повторя. Повишена температурата, спадане на нивото на снежната покривка, вдигане на скипище височина, може би и снежни ръди, това вече трябва да се изчислява от икономистите, кое е по-изгодно и как да се адаптират съответните ски курорти, бизнеса и така нататък. Това, което друго съм написал, влияние върху селищата. Това, което бих искал да кажа, че от една страна енергийните нужди, които използването на климатични строежи се очаква да се увеличат. Но от друга страна ще намалеят нуждите от енергия за отопление. Сега топофикация, не знам как да е на тези неща, но се надявам в бъдеще хем да има конкурент, т.е. да не е монопол, хем да е по-топло през зимата, за да не плаща в високи сметки. Т.е. всички сме за глобалното затопляне.
И шипите са по-заблечени и така.
Това вече. Както виж.
Това не всички мъже го харесваме.
Така. Добре, това, което бих искал, може би, да спомена, е, че съответно би трябвало да има мерки за адаптация, които са свързани с водните ресурси. Това би трябвало да са мерки за запазване на тези водни ресурси. Друг важен момент е осигуряване на вода за напояване, преодоляване на кризите в водоснабдяването и не на последно място. Лично аз апелирам към формиране на знания и съзнание за икономия на водни ресурси. Тук са дадени различни техники и мерки за адаптация, които не бих искал да ги подчертавам, тъй като те са твърде технологични. Управление на отпадъчни води, използване на подземни води, борба с ерозията, стопанисване на горите в вододайни зони, преноса на опасни вещества, всички тези неща трябва да се вземат под внимание. Като говорим за напояване, тази картинка все още често е показана, макар че вече сме 2011 година, този период на суша, който е в червено, показва какво би станало, ако царевицата е неполивна, т.е. ниски добиви, понякога добивите дори от зърно са равни на нула. Добив от царевица се приближа за фураши и силаши и с това приключва печалата на съответния фермер. А когато вече се използва поливни техники, има висок добив. Това е сорта изпитателна станция, която показва тотален добив. Ако всички фермери използват съответните агротехнологии, приложени на тази станция, добивът ще бъде